Aleluia! Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa afaka mbola miaino ny tenin'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao. Tena fifaliana ho antsika ny mandre ny tenin'Andriamanitra satria izany tenin'Andriamanitra izany dia teny mamonjy, teny manova, teny mitondra antsika ho amin'ny famonjena. Kanefa dia mila mangataka amin'ny fanahy masina mandrakariva isika mba izy no hitarika antsika sy hanoro antsika ary hanokatra ny saintsika mba hahitantsika izany fahamarina ny tenin'Andriamanitra izany ka resy lahatra antsika. Miarabanao mpiaino koa amin'izao fotoana izao ary dia mirary mba hairatan'ny masom-panahinao ka hitanao ny fahamarinana dia ny zava-mahagaga ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny dokotera Solofoniaina no mbola mitondra ny fampianarana aminao izao. Dia hivavaka isika ary mba hitarihan'ny fanahymasina antsika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay fa manana anao ary manana ny teninao. Fa tena izany teninao izany tokoa no hahafantaranay anao, hahafantaranay ny famonjena izay nomenao anay. Ka dia misaotra anao izahay. Raha hianatra sy andinika izany nefa izahay Tompo dia mahatsiaro fa tsy hainay akory ny mandray izany teninao izany raha tsy misy ny asan'ny fanahinao masina. Ka dia mangataka aminao indrindra izahay fanahy masinao, aoka ianao no hanazava ny sainay sy ny fonay, aoka ianao no handresy lahatra anay ka izay tena renesin'ny sofinay dia hiasa ao anatin'ny fiainanay, hahatonga fiainana, hahatonga famonjena. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo dia ahitana izao teny izao manao hoe: koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Tenin'Andriamanitra nambaran'ny apôstôly Paoly izany. Ary eo amin'izany andininy izany dia ahitantsika fa ao amin'i Kristy no misy ny fanovana. Ao amin'i Kristy no misy ny famonjena ary ilay famonjena izay ataony dia faritana mazava eto hoe fanovana. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Amin'ny teny malagasy moa dia nataony hoe olom-baovao. Fa ny dika teny hafa dia milaza mihitsy hoe si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ny tiana ambara amin'ny teny hoe olom-baovao dia tsy hoe olona taloha iny ihany no nitefitefena sy namboamboarina. Tsy ilay olona taloha no navaozo fa tena misy famoronana vaovao. Ary izany ny famonjena izay ataony Jesosy Kristy. Misy famoronana vaovao ataony ao anatin'ny olona anankiray. Tsy fanamboarana olona, tsy fanefena olona no ataony Jesosy, fa famoronana olona vaovao. Ary ao amin'i Kristy rery ihany no mahatonga izany famoronana vaovao izany. Zany hevitra ambarany Baiboly zany, zany fahamarinana ambarany Baiboly zany dia efa maro ny mety mahafantatra azy saingy betsaka koa ny mandika azy ary tsy dia mahatonga ilay tena zavatra tiana avoaka, tian'Andriamanitra avoaka ao anatin'izany teny izany. Solon'ny olona zavatra maro samihafa ny hevitra izay ambarany tenin'Andriamanitra fa tsy azavaina arak'ilay voasoratra. Ny teny voasoratra eto dia izao hoe ao amin'i Kristy no misy ny famoronana vaovao. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Raha tiana hiova ny olona anankiray izany raha te hiova ianao dia mila manapa-kevitra mihitsy ho ao amin'i Kristy. Raha mangetaheta fiovana ianao dia mila manapa-kevitra ho ao amin'i Kristy fa ao amin'i Kristy ihany no mety izany hoe olona ovana foronina vaovao zany. Ary tena ambarany eto mihitsy famoronana vaovao dia teneniny hoe rehefa voaforona olona vaovao ny olona anankiray a, dia manjary misy lasa, misy zavatra lasa, efa lasa ny zavatra taloha. Indreo tonga vaovao ireo, misy fiovana mihitsy zany hita ao fiainan'ilay olona hoe iny ny taloha hafa mihitsy ny zavatra taloha, ary tena misy zavatra vaovao mipotra eo amin'ny fiainan'ilay olona rehefa voaforona tao amin'i Kristy Jesosy izy, rehefa misy famoronana ataon'i Jesosy Kristy a ao amin'ny fiainana. Rehefa tonga ao amin'i Kristy ny olona ray a, dia misy famoronana atao ao amin'i Kristy a. Izany mahatonga azy miova, izany mahatonga azy tsy mitovy amin'ny taloha intsony ny fiainany fa lasa vaovao. Fa ny tena olana dia tsy ny fahalalana izany andininy izany, fa ity teny hoe ao amin'i Kristy ity. Satria dia betsaka ny mandika izany teny ao amin'i Kristy izany amin'ny heviny izay tsy araka ny fisainan'ny Baiboly ary tsy araka ny teny izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Matetika dia heverin'ny olona fa izany ao amin'i Kristy izany dia ao amin'ny fiangonana. Manao lôjika ny olona ny hoe satria ny fiangonana ny tenan'i Kristy, ka rehefa tonga ao amin'ny fiangonana, tonga mpiangona ao amin'ny fiangonana anankiray, mpikambana ao amin'ny fiangonana anankiray, dia ao amin'i Kristy izany. Lôjika tokoa izany hevitra izany. Fa rehefa jerevana amin'ny voasoratra dia tsy mifanentana mihitsy a amin'izay voasoratra izany zavatra saina izany. Heverin'ny olona fa rehefa vita ireo fomba rehetra atao ao amin'ny fiangonana anankiray ny olona, dia ao amin'i Kristy izy izany. Solon'ny olona ilay fanao, ilay tradition, na ilay fombam-piangonana, ilay dikan'ilay teny hoe ao amin'i Kristy. Fa ny Baiboly dia tena manana ny fanazavany mazava ny amin'izany atao hoe ao amin'i Kristy. Ary eo ka izay ao amin'ny Baiboly ihany no dinihintsika sy hoenontsika, ka ho fantatsika tsara ny hoe ao amin'i Kristy. Ka mba tena hitondra an'ilay fanovana, ilay famoronana vaovao, fa tsy arak'ilay zavatra efa mahazatra ny saina kanefa tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Ny ao amin'i Kristy dia misy andininy mazava tsara manazavany izany atao hoe ao amin'i Kristy izany. Rehefa maninona moa ny olona anankiray no ao amin'i Kristy, ka mahatonga an'ilay hoe misy famoronana vaovao, lasa voaforona ho olom-baovao ilay olona. Satria rehefa tsy tena le ao amin'i Kristy lazain'ny Baiboly ny ao amin'i Kristy heverin'ny olona, dia mino izy fa olom-baovao, kanefa tsy misy olom-baovao izany eo fa ny teo ihany ny teo. Tsy misy zavatra taloha, zavatra vaovao izany, fa mety ny fomba no miova fotsiny, ny fanao no miova fotsiny, fa tsy le olona no miova, tsy le natiora an'le olona no miova fa ny fombany. Ka ny Baiboly a dia mampiseho mihitsy hoe zany famoronana vaovao ataon'i Kristy zany a, zany famoronana vaovao atao amin'ny olona izay ao amin'i Kristy zany a, dia famoronana natiora mihitsy no miova, natiran'ilay olona mihitsy ny miova. Ka ny fanontaniana lehibe tsy le hoe olom-baovao ahoana ny fiainan'ny olom-baovao, ohatrany ahoana izany olom-baovao, fa andao tena valiana mihitsy le fotony hoe ahoana marina izany hoe ao amin'i Kristy ianao? Fa rehefa tsy ao amin'i Kristy ianao, tsy olom-baovao zany, tsisy famoronana vaovao zany. Ka mila le famaritana le ao amin'i Kristy mihitsy aloha no mazava, zay vao hitranga ny olom-baovao, zay vao hitranga le famoronana vaovao. Ka tena ataovy azo antoka tsara fa tena ao amin'i Kristy marina ianao. Fa aza amboamboarina lay fitenenana hoe ao amin'i Kristy. Tsy hoe rehefa manompo an'i Kristy ange ianao dia ao amin'i Kristy e. Tsy hoe rehefa mifankazatra ny fiangonana ange ianao dia ao amin'i Kristy e. Fa misy famaritan'ny Baiboly mazava tsara mihitsy zany ao amin'i Kristy zany. Ary zay ny tokony tena enoanao tsara, mba tsy ilay eritreritry ny olona na eritreritra ao fotsiny, fa tena izay voasoratra ao amin'ny Baiboly a no hitondra faharesen-dahatra ho anao, ka tonga anao tena ho ao amin'i Kristy marina. Ary rehefa tena ao amin'i Kristy ianao a, dia misy famoronana vaovao, lasa olom-baovao, lasa manana natiora vaovao. Ka hitranga ao amin'ny fiainanao amin'izay isy zavatra hoe lasa ny zavatra taloha, ary indreo tonga vaovao ireo. Isy ny taloha sy ny vaovao amin'izay a eo amin'ny fiainanao, fa tsy zavatra mitovy intsony. Tena hitanao miavaka mihitsy hoe teto ny taloha ary eto ny vaovao, satria misy famoronana vaovao tokoa zany. Ka ao amin'ny Efesianina toko voalohany andiny ny fahatelo ambin'ny folo a dia ahitantsika ny famaritana mihitsy ny hoe ohatra ny ahoana zany hoe ao amin'i Kristy zany. Zao ny voasoratra hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy tokoa ianareo rehefa niny no nasiana tomboka sy tamin'ny fanahymasina araka ny teny fikasana. Zany teny voasoratra izany dia misy famaritana mazava tsara ny hoe ao amin'i Kristy. Ka raha mangetaheta fiovana marina ianao dia aoka ry iaino ny filazantsara ny famonjena, satria izay ny voalaza eo hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Ny ao amin'i Kristy zany a, ny atonga ny olona anankiray ao amin'i Kristy dia izy mandre ny fahamarinana. Ary le fahamarinana lazai ny Baiboly eto tsy izay fahamarinana rehetra ao amin'i Baiboly, fa faritany tsara hoe dia ny filazantsara famonjenanareo. Mariana tsara zany hoe ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena. Tsy ny filazantsara rehetra koa ary zany, fa nisy mihitsy faritany tsara eto hoe filazantsara famonjena ao amin'ny Baiboly. Dia zany filazantsara famonjena izany a no mila renin'ny olona vao tonga ao amin'i Kristy izy. Efa eninao ve zany filazantsara famonjena zany? Efa azonao tsara ve izany filazantsara ny famonjena izany? Fa izany mahatonga ny olona ho ao amin'i Kristy. Fa inona moa le filazantsara famonjena? Ny apôstôly Paoly a dia mamaritra any hoe filazantsara ny famonjena io a ao amin'ny Korintianina. Ao amin'ny Korintianina dia faritany tsara hoe ny filazantsara ny famonjena ho izy hoe fa natolotro anareo voalohany indrindra lay ny raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Izany teny hoe Kristy maty noho ny fahotantsika izany, dia izany ny filazantsara ny famonjena hoe Kristy raha maty teo amin'ny hazo fijaliana dia noho ny fahotantsika. Maro ny zavatra raketiny izany teny hoe Kristy maty noho ny fahotantsika izany. Midika izany fa ny fahafatesan'i Kristy no famonjena amin'ny fahavoazana rehetra nanjoantsika vokatry ny fahotana. Kristy maty noho ny fahotantsika dia midika fa ny solo helokantsika Kristy tamin'ny fahafatesana. Fisolokeloka satria voaheloka isika noho ny hotantsika, ary isika ny mendrika andray ny valin'ny heloka izay nataontsika. Fa mba hamonjena antsika dia Kristy no misolo toerana antsika eo amin'izany sazy izay tokony miatra antsika izany. Izany hevitry ny hoe Kristy maty noho ny fahotantsika. Mbola manana hevitra manaraka an'izay ihany koa dia hoe ny Kristy maty noho ny fahotantsika dia midika izany fa amonjy antsika, ampiavana antsika amin'Andriamanitra ny fahafatesan'i Kristy. Araka ny teny any amin'ny soratra hafa dia manao hoe ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavana. Ny rano moa dia milaza ny fahafatesana mahatsiravina izay niatra tamin'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany rano, izany fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana izany a no nampiavanany atsika tamin'Andriamanitra. Ka dikany hoe Kristy maty noho ny fahotantsika dia Kristy ampiavana antsika amin'Andriamanitra. Noho ny fahotantsika dia lasa ny fahavalon'Andriamanitra isika. Tsy mankasitraka antsika Andriamanitra, tezitra amintsika Andriamanitra. Ka mba hampiomina an'izany fahatezeran'Andriamanitra izany, mba hampitony an'izany fahatezeran'Andriamanitra izany, dia mila fisoronana, mila fahafatesa, mila mpiarina amin'i Kristy izany fahatezeran'Andriamanitra izany a mba hahafahany miavana amintsika. Ary dia mampiavana ny olona amin'Andriamanitra ny fahafatesan'i Kristy. Kristy maty noho ny fahotantsika dia midika koa izany fa manafaka antsika amin'ny fanandevozana Jesosy Kristy. Ny fanandevozan'ny ota no vokatry ny fahotantsika, ary Jesosy Kristy a no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Aza ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izany a no manafaka ny olona mpanota mba tsy anota intsony. Anafaka ny herin'ny ota izay manjaka amin'ny olona rehefa nanota izy. Ny olona idiran'ny ota manko a dia nanjakan'ny ota tanteraka ny fiainany. Ka lazaina koa fa andevozon'ny ota izy. Fahavoazana manjoantsika noho ny fahotantsika daholo izany. Kanefa ny fahafatesan'i Kristy, ilay fahafatesana indray mandeha teo amin'ny hazo fijaliana, dia mahavita mamonjy antsika amin'izany fahavoazana rehetrarehetra izany. Izany ny filazantsara. Dia ilay filazantsara famonjena, hoe misy famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ary famonjena natao tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy io dia famonjena tokana ihany, famonjena antsika noho ny fahavoazana vokatry ny fahotantsika. ary tsy inonareo fahavoazana vokatry ny fahotantsika ireo a fa ny fahamelohana ny heloka zay tsy maintsy efaitsika, ny sazy ny elotsika, ny fiavanantsika amin'andriamanitra, zany hoe arotana ny hevitra mampisaraka antsika amin'andriamanitra ka mahatonga an'andriamanitra tsy ankasitraka antsika. Ary indrindra amin'ny fanandevozan'ny ota dia tiana hovonjena amin'izany isika. Izany filazantsara ny fambeny Kristy maty hamonjy antsika amin'izany fahavoazana vokatry ny fahotantsika rehetra izany. Kanefa tsy maty fotsiny Kristy, fa lazainy Baiboly fa nitsangana tamin'ny maty koa izy ho fanamarinana antsika. Zany hoe ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty koa dia tena mamonjy antsika, mahavonjy antsika izany, satria nitsangana tamin'ny maty Kristy ho fanamarinana antsika. Ary amin'ny teny hafa, any amin'ny andininy hafa amin'ny Baiboly, any amin'ny Hebreo, dia milaza mihitsy izy hoe velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Izany no mahatonga ilay famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ho tena famonjena azo antoka, famonjena hatramin'ny farany, satria Jesosy Kristy no mahavonjy antsika. Ary izany filazantsaran'i Jesosy Kristy izany no mila rentsika, mila takatrintsika tsara, ka izay no ahatonga antsika ho ao amin'i Kristy. Ny olona tonga ao amin'i Kristy izany tsy tonga ho azy ao amin'i Kristy, fa mila mahafantatra tsara an'izany. Ary misy olona tsy maintsy manazava tsara an'izany filazantsara ny famonjena izany, ka mandre izany ny olona. Ny mandre izany tsy hoe mandalo ny sofina fotsiny na eny fotsiny, fa tena hoe takatra ao tsara ary maharesy lahatra anao hoe izany tokoa ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy. Ny olona mandre matakatra an'izany asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy izany a no ao amin'i Kristy. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo. Izany mila renao tsara, izany ny fahamarinana, ary tsy misy fahamarinana ankoatran'izany. Ka mila manapa-kevitra mihitsy ianao manoloana an'izany fahamarinana renao izany. Zao mantsy ny tohiny dia ozy hoe eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kaseta amin'ny fanahy masina. Mila manapa-kevitra ho ao amin'i Kristy ianao raha tena mangetaheta fiovana. Ka ny manapa-kevitra ho amin'i Kristy dia ny mino ny filazantsara famonjena. Tsy ampy ny hoe mandre fotsiny ny filazantsara ny famonjena ianao. Abe dehibe ny olona izay efa nandrehan' izany filazantsara ny famonjena izany, mahafantatra tsara an'izany filazantsara ny famonjena izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe nino izany ve ianao sa tsia? Ary ny finoana dia betsaka ny disohevitra, fa hoe rehefa mahafantatra an'izany a filazantsara ny famonjena izany a dia verin'ny olona fa izay no atao hoe nino. Tsy mitovy ny mahafantatra, ny mahalala sy ny mino. Fa ny mino dia tena misy fanapaha-kevitra. Ny finoana dia fanapaha-kevitra. Rehefa vakina ny teny manazava ny finoana amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany, dia ozy hoe ny finoana ozy dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Any hoe tsy mahita ianao fa asehoanao avetrany izay zavatra maharesy lahatra anao na dia tsy hitanao aza. Tsisy nahitan'i Jesosy tsika, tsy hitantsika izy maty teo amin'ny hazo fijalian-jany. Marina fa misy ny tantara mampiseho an'izany amin'ny alalan'ny sarimihetsika, fa tsy nahita an'izany sika. Fa ny Baiboly no milaza an'izany ary dia mino isika. Kanefa ny mino dia tsy ampiny hoe mahafantatra fotsiny, na hoe tonga saina ny amin'ny fahatakarana ny amin'izany fahamarinana izany. Fa ny atao hoe mino dia tena manapa-kevitra hanaraka, hanapa-kevitra andray an'izany famonjena izany. Ny mino dia tena hoe mino ianao fa isolo anao marina Jesosy. Azonao antoka fa tena mahavita misolo ny heloka ao Jesosy, ka manapa-kevitra mihitsy ianao anatina azy, iresaka aminy mba izy ny isolo anao. Ny mino hoe mampiavana antsika amin'Andriamanitra ny fahafatesan'i Jesosy, dia tsy mahafantatra fotsiny an'izany, fa tena maka fanapaha-kevitra mihitsy ianao anatina an'i Jesosy, iresaka aminy manokana mihitsy hoe mila ny fampiavanana. Matoky izany fampiavanana ataony izany ianao, ka mangataka mihitsy mba ho ampiavanana amin'Andriamanitra. Ny mino fa Kristy maty noho ny fahotanao dia tena matoky ianao fa manafaka anao amin'ny fanandevozan'ny ota Jesosy Kristy, ka tsy mijanona fotsiny amin'ny fahalalana ianao fa tena manapa-kevitra mihitsy anaiky an'i Jesosy ho tomponao, ka rehefa tomponao izy dia manafaka anao. Izany ny asan'ny tompo manko. Ny tompo dia manafaka amin'ny fanandevoza, ary ny rahan'i Jesosy no nentiny ny vidy antsika indray. Isika izay andevo ny ota dia vidiny amin'ny rahany, ka afaka amin'ny fanandevozan'ny ota, ka lasa ao amin'ny fanompoana azy, ka izy indray no lasa tompo vaovao. Izany no atao hoe mino. Ary ny Baiboly eto dia miteny mihitsy hoe ao aminy ko ianareo rehefa renareo ny teniny famarinana dia ny filazantsara famonjena anareo, iny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo kase amin'ny fanahymasina. Reto dia tena mazava ny teny hoe izay no mahatonga an'la olona ho lasa olom-baovao, satria asiana tombo kase an'ny fanahymasina izy. Izany hoe lasa ao aminy ny fanahy masina, lasa tempoly ny fanahy masina ny olona izay nanapa-kevitra andray an'i Jesosy eo amin'ny fiainana, anapa-kevitra nanaiky ho vonjen'i Jesosy Kristy. Dia lasa ao aminy ny fanahy, ka tsy lasa olona ara-nofo intsony izy fa lasa olona araka ny fanahy. Izay le famoronana izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe lasa olom-baovao le olona. Satria ny olona rehefa mbola tsy manana ny famonjena, mbola tsy voavonjy, dia olona araka ny nofo ihany izy, olona tsotra ihany, misaina zavatry ny nofo. Fa rehefa ao aminy kosa ny fanahy masina, satria nanaiky an'i Jesosy izy hamonjy azy, dia asian'i Jesosy tombo-kasihan'ny fanahy masina, ataon'i Jesosy batisan'ny fanahy masina, ka lasa fonenan'ny fanahy masina, dia miova ny natiran'ilay olona, tsy olona ara-nofo intsony fa lasa olona araka ny fanahy, mihevitra zavatra ara-panahy, mangetaheta zavatra ara-panahy, mirona amin'ny zavatra ara-panahy, ka lasa tenenina izy hoe olom-baovao. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, tsy olona araka ny nofo intsony fa olona araka ny fanahy. Efa lasa ny zavatra taloha le olona araka ny nofo, fa tonga vaovao ireo manombika eo ny fiainana ara-panahy. Tena manova olona Jesosy, ary ao amin'i Kristy no misy ny fanovana. Tsisy fanovana afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Ianao raha mbola tsy ao amin'i Kristy, izany hoe mbola tsy nandre ny filazantsara ny famarinana, kanefa efa nazafaina taminao teo izany ny filazantsara ny fahamarinana, filazantsara ny famonjena. Efa renao teo ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena, fa ny any sisa andrasana aminao dia hoe efa mba ninonao ve izany? Efa mba nanapahanao hevitra? Efa mba nanapa-kevitra manoloana an'izany ve ianao?
ka nanaiky an'i Jesosy hamonjy anao. Fa raha anio anao manapa-kevitra dia iova ny fiainanao. Tsy olona araka ny nofo intsony ianao. Raha anio anao manaiky an'i Jesosy ho tomponao, manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy anao, dia ho asiana tompoka sy hafanamasina ianao, ary tsy olona araka ny nofo intsony fa olom-baovao, olona araka ny fanahy, isaina zavatra ara-panahy, andeha amin'ny fiainana ara-panahy, irona amin'izany zavatra ara-panahy zany. Ka dia izao tenin'Andriamanitra renao izao dia manasa anao mba hanaiky an'i Jesosy, mba hino ianao. Renao teo ny famarinana dia filazantsara famonjenanao. Famotoananao kosa ny Baiboly, hino an'izany, hanapa-kevitra manoloana an'izany. Ka dia izao no andro fankasitrahana, izao no andro famonjena ozy ny Baiboly. Amin'izao orandrenesanao izao, ny tian'Andriamanitra napahanao hevitra, fa tsy andro fotoana hafa. Fa ny fotoana hafa akoatra izao dia tsy anao intsony, fa izao no anananao ka dia manapa-hevitra raisy ho tomponao Jesosy, maneke ho vonjen'i Jesosy ianao, dia ho hitanao fa iova ny fiainanao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa rena hita amin'ity andro ity ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanay. Ary raha inonay izany dia amindra ny toeranay mihitsy ilay izay izay tao amin'izao tontolo izao, dia ho ao amin'i Kristy. Ary rehefa ao amin'i Kristy izahay dia lasa olom-baovao, tsy olona araka ny nofo intsony fa olona araka ny fanahy. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izany famarinana izay ambaranao aminay izany. Ny angatahanay aminao Tompo dia aoka ianao fanamasina hiasa aminay, ny fanahinao Andriamanitra aka hiasa aminay, ka tsy horenesin'ny sofinay fotsiny izao teny izao, fa hitondra fanapaha-kevitra ao amin'ny fiainanay, ka tonga anay hino an'i Jesosy, ary dia ho toa aminay izany teny izay nianarana izany. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Raha misy fanontaniana tianao apetraka dia antsoy ny 038 74 193 13. 038 74 193 13. Dia maniry ny fiadanan'ny Tompo ho aminao a. Ary nandre ilay teny teo ianao dia mba hotovin'Andriamanitra amin'ny fiainanao izay teny nyrenesinao teo. Dia mametraka ny fieloma mandrapiresaka samotahiny.